Δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει να βρισκόμαστε και να μελετάμε μαζί τα Λόγια του Θεού. Είχαμε μελετήσει την προηγούμενη φορά από την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς το πρώτο μέρος του δευτέρου κεφαλαίου, τα πρώτα 12 χωρία, και είδαμε πως ο Απόστολος Παύλος έγραφε στους Θεσσαλονικείς για την θερμή υποδοχή που του κάναν και πως ο τρόπος με τον οποίο τον αποδέχτηκαν έγινε γνωστός από άλλους αδελφούς σε όλη την Μακεδονία και την Αχαΐα. Μίλησε για τα καθαρά κίνητρα που καλούμαστε να έχουμε υπηρετώντας το έργο του Θεού, για την επιλογή μας να αρέσουμε στον Θεό περισσότερο και όχι στους ανθρώπους, και ακούσαμε την προτροπή να είμαστε άξιοι της πρόσκλησης του Θεού, ο οποίος μας καλεί στην αιώνια βασιλεία και δόξα Του. Συνεχίζουμε από το χωρίο 13, πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 13. «Και δια τούτο και εμείς ευχαριστούμεν το Θεό αδιαλείπτος». Ο Απόστολος Παύλος ευχαριστεί τον Θεό και ευχαριστεί συνεχώς τον Θεό. Βλέπετε, το ίδιο πράγμα είχε πει και στο πρώτο κεφάλαιο στους Θεσσαλονικείς, ακριβώς με τις ίδιες λέξεις. «Ευχαριστούμε το Θεό πάντοτε περί πάντων ημών, νίαν ποιούμενοι επί των προσευχών ημών αδιαλείπτος». Ο ίδιος λόγος για την συνεχή ευχαριστία. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να ευχαριστούμε τον Θεό. Να ευχαριστούμε τον Θεό για την πνευματική πρόοδο των αδελφών. Να ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό που κάνει μέσα στη ζωή τους και μέσα από τη ζωή τους στην κοινωνία που ζούμε. Συνεχίζει ότι «παραλαβώντες λόγων ακοής παροιμών του Θεού εδέξασθε, ου λόγων ανθρώπων, αλλά καθώς εστίν αληθώς λόγων Θεού». Λέει, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί όταν σας κηρύξαμε το Ευαγγέλιο, το δεχτήκατε όχι ως λόγο ανθρώπων, αλλά ως λόγο Θεού, όπως είναι πραγματικά. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος ήξερε τα λόγια που κηρύττει ότι είναι λόγια Θεού. Στην επιστολή προς Γαλάτα στο πρώτο κεφάλαιο στα χωρία 11 και 12 γράφει «γνωρίζω δε ημίν αδελφοί το Ευαγγέλιον το Ευαγγελισθέν είπε μου ότι ούκ εστίν κατά άνθρωπον». Δεν είναι ανθρώπινο λοιπόν το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττω. Και συνεχίζει λέγοντας «δεν το παρέλαβα εγώ από ανθρώπους, ούτε το διδάχτηκα από ανθρώπους, αλλά με αποκάλυψη του Ιησού Χριστού». Και είναι σημαντικό να ξεχωρίζουμε αυτά που είναι γραμμένα ως λόγια Θεού μέσα στην Αγία Γραφή. Είναι πολύ σημαντικό να τα ξεχωρίζουμε από τις γνώμες των ανθρώπων, διότι ο Λόγος του Θεού έχει αντικειμενικότητα. Δηλαδή, ο Δημιουργός λέει στα δημιουργήματά του «παιδιά, έτσι σας έχω φτιάξει να λειτουργείτε». Αυτός είναι ο κατάλληλος τρόπος για να μπορέσετε να ζήσετε με τον καλύτερο τρόπο, με τον πιο φυσιολογικό τρόπο, με τον τρόπο για τον οποίο εγώ σας έπλασα. Επομένως, είναι σημαντικό να ξεχωρίζουμε το τι λέει ο Λόγος του Θεού. Θυμάμαι την ιστορία ενός Ιεραποστόλου, ο οποίος πήγε στο Βιετνάμ και εκεί οι άνθρωποι δεν είχαν την Αγία Γραφή στα χέρια τους, ήταν πολύ σπάνιο να έχουν την Αγία Γραφή στα χέρια τους, και κάποιοι που ήταν ηγέτες μέσα στον χριστιανικό χώρο, μέσα στην χριστιανική εκκλησία, τον άκουγαν τον Ιεραπόστολο να μιλάει, κάθε τόσο τον σταματούσαν, τον ρωτούσαν, αυτό που λες τώρα είναι λόγος Θεού, είναι λόγος της Γραφής. Και όταν τους έλεγε ναι, είναι λόγος της Γραφής, το έγραφαν σε ένα σημειωματάριο. Μετά είπε κάτι άλλο. Του λένε αυτό είναι λόγος του Θεού, είναι λόγος της Γραφής. Λέει όχι, αυτή είναι η δική μου αντίληψη, η δική μου ερμηνεία. Αυτό το γράψαν σε άλλο μπλοκάκι. Είχαν δεύτερο μπλοκάκι δίπλα τους. Σε ένα μπλοκάκι να γράφουν τι είναι γραμμένο από τον λόγο του Θεού, τι είναι λόγος Θεού. Και σε ένα δεύτερο μπλοκάκι γράφανε τις γνώμες ανθρώπων που σέβονταν, που τους δίδασκαν, αλλά ήθελαν να ξεχωρίσουν ποιος είναι πραγματικά ο λόγος του Θεού. Γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν τη δυνατότητα εκεί στο Βιετνάμ να έχουν την Αγία Γραφή στα χέρια τους, στη γλώσσα τους και να μπορούν να την μελετήσουν μόνοι τους. Επομένως, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι είναι μεγάλη ευλογία το ότι έχουμε τα Λόγια του Θεού στη διάθεσή μας, ότι μπορούμε να μελετάμε τα Λόγια του Θεού. Και είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε ότι καθώς μελετάμε την Αγία Γραφή, τα λόγια που διαβάζουμε, τα λόγια που μελετάμε δεν είναι λόγια ανθρώπινα, αλλά είναι ο Λόγος του Θεού. Και έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, «όταν ήρθα και σας μίλησα και σας έλεγα τα λόγια του Θεού, τα δεχθήκατε ως λόγια Θεού και δεν τα δεχθήκατε ως λόγια ανθρώπινα, τα οποία χωράνε αμφισβήτηση. Αλλά καθώς εστίν αληθώς λόγον Θεού, συνεχίζει, ως και ενεργείται εν εμήν της πιστεύουσιν. Το χαρακτηριστικό λοιπόν του Λόγου του Θεού είναι ότι ενεργεί μέσα στους ανθρώπους που πιστεύουν. Θυμάστε αυτό που λέει στην επιστολή προς Εβραίους στο 4:12, ότι ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργής και τομότερος υπερπάσαν μάχεραν δίστομων. Είναι λοιπόν ο Λόγος του Θεού ενεργός και είναι πιο κοφτερός από ένα δίκοπο μαχαίρι, από ένα δίκοπο ξύφος, διοικνούμενος, λέει, άχρη μερισμού ψυχής και πνεύματος. Και μπορεί ο Λόγος του Θεού να μπει και να ξεχωρίσει την ψυχή από το πνεύμα, δηλαδή που τελειώνει ο ψυχικός μας κόσμος, η νόηση, η βούληση, τα συναισθήματά μας και πού αρχίζει το τμήμα της προσωπικότητάς μας που επικοινωνεί με τον Θεό, επικοινωνεί με τον Δημιουργό που είναι το πνεύμα. Δεν είναι εύκολο να ξεχωριστούν αυτά, αλλά ο Λόγος του Θεού, λέει, είναι σαν μαχαίρι που μπαίνει εκεί ανάμεσα και τα ξεχωρίζει. Και αρμόντε και μυελών και κριτικός ενθυμίσεων και ενιών καρδίας. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν ξεχωρίζει αυτά που σκεφτόμαστε, αυτά τα οποία συλλογιζόμαστε και μπορεί να κρίνει εάν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού ή όχι. Επομένως ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε στα χέρια του τον Λόγο του και αυτός ο Λόγος είναι Λόγος ενεργός. Είναι αυτό που ακούμε πολλές φορές να λέγεται ότι τα άλλα βιβλία μας μορφώνουν. Η Αγία Γραφή μας μεταμορφώνει, ακριβώς επειδή έχει αυτήν την ενέργεια μέσα του ο Λόγος του Θεού, εάν βέβαια εμείς έχουμε τη διάθεση να ανταποκριθούμε σε αυτόν τον Λόγο. Χωρίο 14. «Ημείς γαρ μιμητέ εγεννήθετε αδελφοί των εκκλησιών του Θεού, των ουσών εν τη Ιουδαία εν Χριστώ Ιησού». Γίνατε, λέει, αδελφοί μου, μιμητές των εκκλησιών του Θεού που υπήρχαν στην Ιουδαία. Βλέπετε, όλοι μας έχουμε ανάγκη από πρότυπα και όλοι μας είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε μιμούμαστε. Και ανάλογα με το ποιους θεωρούμε σημαντικούς ανθρώπους, ποιους θεωρούμε σπουδαίους, ποιους θεωρούμε επιτυχημένους, μοιαζόμαστε να τους μιμηθούμε. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε θετικά πρότυπα. Γεννηθήκατε, λέει, αδελφοί, γίνατε αδελφοί μιμητές των εκκλησιών του Θεού. Στην επιστολή προς Εφεσίους στο 5ο κεφάλαιο, στο πρώτο χωρίο τους είχε πει ο Απόστολος Παύλος «γίνεσθε ούν μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά». Εκεί τους είχε πει «να γίνετε μιμητές του Θεού». Και εξήγησε βέβαια «και περιπατείτε εν αγάπη». Γιατί και ο Χριστός μας αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη μας. Επομένως πώς γίνεσαι μιμητής του Θεού? Περπατώντας με αγάπη. Ωστόσο, επειδή τον Θεό δεν τον βλέπουμε, χρειαζόμαστε ανθρώπινα πρότυπα και γι' αυτό στην 1η Κορινθίους 11:1 ο Απόστολος Παύλος λέει «μιμητέ μου γίνεσθε καθώς καγώ Χριστού». Μιμηθείτε με στο μέτρο που εγώ μιμούμε τον Χριστό. Επομένως, καλούμαστε με τη χάρη του Θεού να είμαστε πρότυπα που θα φανερώνουν τη ζωή του Θεού στους ανθρώπους, ώστε οι άνθρωποι που χρειάζονται και ανθρώπινα πρότυπα να μιμηθούν, να έχουν θετικά πρότυπα από τη δική μας τη ζωή. Προηγουμένως, στο πρώτο κεφάλαιο της 1ης Θεσσαλονικής, στο 6ο χωρίο τους είχε πει «και εμείς μιμητέ ημών εγεννήθητε και του Κυρίου». Γίνεται μιμητές δική μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, και του Κυρίου. Και στην προς Εβραίους 6:12 τους λέει «ή να μην οθροί γέννηστε, μιμητέ δε των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας». Επομένως μπορείτε να γίνετε μιμητέ ανθρώπων που έδειξαν πίστη, που έδειξαν υπομονή, που έδειξαν μακροθυμία και που κληρονόμησαν τις υποσχέσεις του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό για την ιστορία της Εκκλησίας, γιατί είναι γεμάτη από ανθρώπους που έζησαν τον δρόμο και είναι οδοδείκτες. Ο Χριστός είναι η οδός, αλλά οι Άγιοι του Θεού που έζησαν μέσα στους αιώνες είναι αυτοί που δείχνουν τον δρόμο. Είναι οι οδοδείκτες για τον δρόμο, τον έναν δρόμο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Συνεχίζει στο 14 ότι «τα αυτά επάθατε και εμείς υπό των Ιδίων συμφιλετών, καθώς και αυτοί υπό των Ιουδαίων». Επομένως, και εσείς είχατε την ευκαιρία να υποφέρετε και εσείς όπως οι αδελφοί σας στην Ιουδαία, Και θυμάστε, είδαμε στο πρώτο μήνυμα της σειράς αυτής τι έγινε όταν ο Απόστολος Παύλος κήρυξε στη Θεσσαλονίκη. Ξεσηκώθηκαν οι Ιουδαίοι εκεί του τόπου, πήραν ανθρώπους αγοραίους, λέει, και δημιούργησαν φασαρία, δημιούργησαν ταραχή. Πήραν τον Ιάσονα που είχε φιλοξενήσει τον Απόστολο Παύλο και τον πήγανε στους πολιτάρχες. Φώναζαν ότι αυτοί που αναστάτωσαν την οικουμένη ήρθαν και εδώ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στις πράξεις 17:3 διαβάζουμε ότι όταν έφυγε ο Απόστολος Παύλος και πήγε στη Βέρεια, πήγαν και εκεί και άρχισαν να αναστατώνουν και τους Βεριείς, επειδή είχαν δεχτεί τα λόγια του Θεού από τον Απόστολο Παύλο. Και αυτό δεν είναι παράξενο. Στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον 3:12 διαβάζουμε ότι πάντες οι θέλοντες ζήνευσεβώς εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται. Όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν με ευσέβεια εν Χριστώ Ιησού θα περάσουν από διωγμούς. Επομένως, λιγότερο ή περισσότερο είναι μέσα στο πρόγραμμα όταν θέλεις να ζήσεις σύμφωνα με τα λόγια του Χριστού, όταν θέλεις να ζήσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, να υπάρξει διωγμός, να υπάρξει αντίσταση. Και αυτό είναι φυσικό πνευματικά, γιατί υπάρχει κάποιος που δεν θέλει να προωθηθεί ο λόγος του Θεού και το θέλημα του Θεού πάνω στη γη. Και αυτός είναι ένας πεσμένος αρχάγγελος, ο Αιωσφόρος, μαζί με τους αγγέλους του, τους αγγέλους του σκότους ή τα πνεύματα τα πονηρά, και κινεί ανθρώπους ενάντια στο θέλημα του Θεού. Επομένως είναι φυσικό να υπάρξει αντίσταση. Λέει λοιπόν ότι αυτοί υπέφεραν όπως και οι άλλοι αδελφοί τους στην Ιουδαία, από τους Ιουδαίους, συνεχίζει χωρίο 15, και τον Κύριον αποκτηνάντων Ιησούν, είναι αυτοί που σκότωσαν τον Ιησού Χριστό, και τους προφήτας και ημάς εκδιωξάντων. Σκότωσαν λοιπόν τον Χριστό, πριν από τον Χριστό σκότωσαν τους προφήτες που προφήτευαν για τον Χριστό. Μετά λέει κυνήγησαν εμάς, ημάς εκδιωξάντων, και Θεό μη αρεσκόντων, δεν αρέσουν στον Θεό γιατί πηγαίνουν αντίθετα στο θέλημα του Θεού, και πάσιν ανθρώπης εναντίον. Το σχολιάζει αυτό ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην τρίτη ομιλία του που έγραψε για την προς Θεσσαλονικής επιστολή. Σας είχα πει ότι έχει γράψει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος 15 ομιλίες, τις οποίες αναλύει την πρώτη προς Θεσσαλονικής. Είναι στον 62ο τόμο της Πατρολογίας. Λέει: «Η γαρ τη οικουμένη δηλαλήσε, ούτι δε κολλίουσι, κοινή της οικουμένης εις είναι εχθροί». Εάν πρέπει να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη και αυτοί το εμποδίζουν, αυτό σημαίνει ότι είναι εχθροί της οικουμένης. Επομένως τους λέει, μη σας φαίνεται παράξενο, εάν έχετε εσείς προβλήματα από τους ανθρώπους που αντιστέκονται στο Ευαγγέλιο, όπως είχαν και οι πιστοί στην Ιερουσαλήμ από τους ανθρώπους που αντιστάθηκαν εκεί. Και συνεχίζει στο χωρίο 16, «Κολλιόντων ημάς της έθνεσιν λαλήσε ή να σωθώσιν», μας εμποδίζουν να κηρύξουμε στα έθνη ώστε να σωθούν, «εις το αναπληρώσε αυτών τα αμαρτίας πάντοτε», έτσι ώστε να ολοκληρώσουν τις αμαρτίες τους. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ρήμα, το «αναπληρώσε τα αμαρτίας», γιατί δηλώνει το γεγονός ότι ο Θεός μέσα στο έλειος του και μέσα στην αγάπη του περιμένει την μετάνοια των ανθρώπων και αφήνει την αμαρτία να προχωρά και να εξελίσσεται, αλλά όταν φτάνει μία αποκορύφωση, μία ολοκλήρωση, τότε εκεί ο Θεός επεμβαίνει και λέει «εδώ σταματούμε». Το βλέπουμε αυτό στην Γένεση στο 15ο κεφάλαιο στο χωρίο 16, όταν ο Θεός υπόσχεται στον Αβραάμ ότι θα του δώσει όλον αυτόν τον χώρο που βλέπει κοντά του, λέει: «Όταν φτάσουν στην τέταρτη γενιά οι απογονοί σου θα επιστρέψουν εδώ, γιατί ως τότε δεν θα έχει ακόμα ολοκληρωθεί η ανομία των αμοραίων για να τιμωρηθούν». Στη μετάφραση των 70 είναι «ουγαρ αναπεπλήρονται εαμαρτίε των αμοραίων έως του νυν». «Ουγαρ αναπεπλήρονται εαμαρτίε των αμοραίων». Είναι η ίδια λέξη, δηλαδή οι αμαρτίες των αμοραίων δεν έφτασαν στο αποκορύφωμά τους. Επομένως γι' αυτό, ενώ εγώ σου δίνω τη γη, οι απόγονοί σου θα επιστρέψουν σε αυτή τη γη μετά από χρόνια, και ξέρουμε ότι ήταν 430 χρόνια, τέταρτη γενιά. Και όταν η αμαρτία έφτασε στο αποκορύφωμα, ο Θεός καλεί τον λαό Ισραήλ να επιστρέψει και εμάς μας φαίνεται ανθρωπίνο σκληρό το ότι τους λέει ότι θα πρέπει να καθαρίσουν την γη από τους ανθρώπους και από την αμαρτία που υπάρχει. Ωστόσο στο Λεβιτικό 18:24-25 τους λέει δεν πρέπει να μολύνεστε με καμιά από αυτές τις πράξεις. Απαριθμεί προηγουμένως τι πράξεις έκαναν οι άνθρωποι που ζούσαν στην περιοχή εκείνη. Με τέτοιες πράξεις μολύνθηκαν τα έθνη, αυτά που εγώ τα διώχνω από μπροστά σας. Με αυτές τις πράξεις μολύνθηκε η χώρα. Γι' αυτό θα την τιμωρήσω για την ανομία της και θα ξεράσει τους κατοίκους της. Επομένως, η αμαρτία, η συνειδητή αμαρτία, το να ζει κανένας συνειδητά αντίθετα με το θέλημα του Θεού, μολύνει έναν τόπο, μολύνει μία χώρα και ο Θεός κάνει υπομονή, μακροθυμεί, περιμένει την μετάνοια. Αλλά όταν δεν έρχεται αυτή η μετάνοια, κάποια στιγμή λέει η γη ξερνάει τους κατοίκους της. Η γη δεν αντέχει άλλο την αμαρτία και ο Θεός βρίσκει τρόπους για να κάνει αυτήν την κάθαρση. Θυμάστε, έτσι έγινε στον κατακλυσμό του Νοέ, έφτασε η αμαρτία σε ένα κατακόρυφο, ήρθε ο κατακλυσμός. Στα Σόδομα και στα Γόμορα έφτασε η αμαρτία σε ένα κατακόρυφο, ήρθε η καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων. Και στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς διαβάζουμε ότι το μυστήριο της ανομίας ενεργείται ήδη και στις μέρες μας λοιπόν η ανομία, η αμαρτία ανεβαίνει, δεν έχει αναπληρωθεί ακόμα. Κάποια στιγμή όμως θα αναπληρωθεί και τότε θα έρθει η κρίση του Θεού. Και καταλήγει στο 2.16 στο δεύτερο μέρος έφτασεν δε επ' αυτούς η οργή εις τέλος. Έχει φτάσει λοιπόν στο τέλος η οργή του Θεού. Η οργή του Θεού είναι ένα θέμα που δεν μας αρέσει να το συζητάμε ιδιαίτερα. Δεν είναι ευχάριστο, ωστόσο είναι μία αλήθεια μέσα από τον Λόγο του Θεού. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους 1.18 «Αποκαλύπτεται γάρ οργή Θεού απ' ουρανού επί πάσαν ασέβιαν και αδικίαν ανθρώπων των την αλήθειαν εν αδικία κατεχόντων». Αποκαλύπτεται, λέει, οργή του Θεού από τον ουρανό σε κάθε ασέβεια και αδικία ανθρώπων. Για κάθε πράξη λοιπόν ασέβειας προς τον Θεό και αδικίας προς τους ανθρώπους υπάρχει οργή του Θεού που είναι αποτέλεσμα της δικαιοσύνης του. Βλέπετε, είναι σημαντικό να έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης και Θεός δικαιοσύνης. Είναι και τα δύο. Δεν είναι μόνο Θεός αγάπης, δεν είναι μόνο Θεός δικαιοσύνης. Είναι Θεός αγάπης και δικαιοσύνης. Όταν βλέπουμε τον Σταυρό του Ιησού Χριστού, εμείς βλέπουμε την αγάπη του Θεού. Ο Θεός μας αγάπησε τόσο πολύ, ώστε έστειλε τον Ιησού Χριστό να σταυρωθεί για χάρη μας, να πάρει επάνω του όλες τις αμαρτίες μας, να τιμωρηθεί για τις δικές μας αμαρτίες, έτσι ώστε εμείς να λυτρωθούμε και να γίνουμε δίκαιοι και άγιοι ενώπιον του Θεού. Από την πλευρά του Θεού όμως, ο Σταυρός του Ιησού Χριστού δείχνει την δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί ένας δίκαιος Θεός έλεγε «Η αμαρτία πρέπει να τιμωρηθεί, το κακό πρέπει να τιμωρηθεί, δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητο». Γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Δέχθηκε ο ίδιος να τιμωρηθεί, να πάρει επάνω του αυτήν την οργή, την δίκαιη οργή του Θεού, έτσι ώστε εμείς να μην δεχτούμε αυτήν την οργή, αλλά να μπορέσουμε να ζήσουμε μέσα στην χαρά και στην ειρήνη και στην αιώνια βασιλεία που έχει ετοιμάσει ο Θεός. Ωστόσο είναι μια σημαντική αλήθεια που υπάρχει μέσα στον Λόγο του Θεού ότι αποκαλύπτεται από τον ουρανό οργή του Θεού για κάθε αμαρτία και ασέβεια ανθρώπων. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, από κάθε αδικία, από κάθε ασέβεια όταν μετανοήσουμε και αποδεχτούμε την λύτρωση τη δική του. Συνεχίζει στο χωρίο 17 ο Απόστολος Παύλος «Ημείς δε, αδελφοί, απορφανιστέντες αφημών προς καιρών ώρας, προσώπο ου καρδία, περισσότερος εσπουδάσαμεν το πρόσωπο ημών ειδίν εν πολλή επιθυμία». Λέει αδελφοί, μείναμε μακριά σας, βλέπετε χρησιμοποιεί το ρήμα απορφανιστέντες, μείναμε ορφανοί από σας. Όχι, λέει, στην καρδιά, στο πρόσωπο, στην καρδιά ήμασταν μαζί σας και εσείς ήσασταν μαζί μας. Ωστόσο θέλαμε να έρθουμε και να δούμε το πρόσωπό σας. Βλέπετε, είναι φυσικό να θέλουμε να βλέπουμε τα πρόσωπα των αδελφών. Είναι φυσικό να θέλουμε να κάνουμε παρέα με τους αδελφούς, να έχουμε κοινωνία με τους αδελφούς. Στην προς Ρωμαίους 1:10 λέει, πάντοτε προσεύχομαι, ύπως ήδη ποτέ ευωδοθήσομαι εν το θελήμα του Θεού ελθύν προς ημάς. Θέλω με το θέλημα του Θεού να έρθω, γιατί λέει επιποθώ να σας δω, για να σας μεταδώσω κάποιο χάρισμα πνευματικό. Λίγο παρακάτω στην 1η Θεσσαλονική στο 3:10 λέει, νύχτα μέρα προσευχόμαστε να δούμε το πρόσωπό σας και καταρτήσε, λέει, τα υστερήματα της πίστεως ημών. Θέλουμε να σας βοηθήσουμε εκεί που υστερεί η πίστη σας, να την βοηθήσουμε να σταθεί. Και αυτό το απορφανιστέντες το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει απορφανιστέντες όπερεστή παιδων πατέρα ζητούντων. Λέει η λέξη κανονικά θα ήταν για παιδιά που ζητούν τους πατέρες τους, για παιδιά που μείναν ορφανά. Και μη εκείνοι απορφανίστησαν. Λέει στην πραγματικότητα αυτοί που είχαν μείνει ορφανοί ήταν οι Θεσσαλονίκοι όταν έφυγε ο Απόστολος Παύλος και τους άφησε. Συνεχίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ούφησιν αλλημείς. Ο Απόστολος Παύλος λέει, όχι, δεν είναι εσείς που μείνατε ορφανοί. Εμείς μείναμε ορφανοί. Γιατί, όπως λέει, τα μικρά παιδιά, τα απροστάτευτα που έμειναν ορφανά θέλουν ποθούν τους γονείς τους, έτσι λέει και εμείς. Εκ τούτου και την αθυμίαν αυτού δείκνησιν ενή ίν δια των χωρισμών. Και έτσι δείχνει και τη στεναχώρια στην οποία βρισκόταν εξαιτίας του χωρισμού. Θέλαμε λοιπόν να έρθουμε. Εσπουδάσαμε να έρθει και θυμάστε ότι σπουδάζω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ασχολούμε σοβαρά με κάτι. Ασχοληθήκαμε σοβαρά, ενδιαφερθήκαμε σοβαρά να έρθουμε να δούμε το πρόσωπό σας, διότι θελήσαμε ελθύν προς ημάς, εγώ μεν Παύλος και άπαξ και δεις και ενέκοψεν ημάς ο Σατανάς. Θελήσαμε να έρθουμε λέει και εγώ Παύλος ήθελα και μία και δύο φορές αλλά μας εμπόδισε ο Σατανάς. Εδώ έχουμε το εξής πολύ ενδιαφέρον. Ο Απόστολος Παύλος καταλάβαινε πότε ένα εμπόδιο που παρουσιαζόταν ήταν από τον Σατανά και πότε το εμπόδιο που παρουσιαζόταν ήταν από τον Θεό. Θυμάστε ότι στις πράξεις το 16ο κεφάλαιο στα χωρία 6 και 7 λέει ότι εμποδίστηκαν από το Πνεύμα το Άγιο να λαλήσουν τον Λόγο στην Ασία, θέλησαν να πάνε προς την Βυθινία και ουκίασεν αυτούς το Πνεύμα Ιησού. Το Πνεύμα το Άγιο δεν τους άφησε να πάνε στη Βυθινία. Επομένως, ήξερε να ξεχωρίζει πότε. Και αυτό βέβαια είναι άξιο σχολιασμού και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος το σχολιάζει. Τι λέγεις, ο Σατανάς εγκόπτει. Τι λες λέει, εμποδίζει ο Σατανάς. Ναι, ούγαρ Θεού τούτο έργον ειν. Βέβαια λέει, γιατί δεν ήταν έργο του Θεού. Επί μεγάρτη των Ρωμαίων φυσίν ότι ο Θεός εκόλλησε. Στην επιστολή προς Ρωμαίους λέει ότι ο Θεός τον εμπόδισε. Αναφέρεται στο Ρωμαίους 1:13 που λέει «Πολλάκης προεθέμην ελθύν προς ημάς και εκολύθην άχρη του δεύρο». Εμποδίστηκα έως τώρα, ο Ιωάννης το Χρυσόστομος το καταλαβαίνει ότι ο Θεός εμπόδισε «και αλλαχού δε φυσίν ο Λουκάς», εννοεί στις πράξεις των Αποστόλων, «ότι το πνεύμα διεκόλλησεν αυτούς ελθύν εις την Ασία». Το χωρίο που είπαμε προηγουμένως πράξεις 16, 6 και 7. Και Κορινθίης του πνεύματος φυσίν είναι το έργο. Και στους Κορινθίους λέει ότι είναι έργο του πνεύματος. Η αναφορά είναι στη Β' Κορινθίους 1:23. Εγώ δε μάρτυρα των Θεών επικαλούμε και επί την εμήν ψυχήν ότι φιδόμενος ημών ουκέτι ήλθον εις Κόρινθον. Συνεχίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Εντάφθα δε μόνον του Σατανά. Τι να δε λέγει εγκοπήν του Σατανά. Ποιο θεωρεί πρόβλημα εμπόδιο του Σατανά. Πειρασμούς τεινάς απροσδοκίτους και σφοδρούς. Κάποιες επιθέσεις λοιπόν, κάποιες δοκιμασίες πολύ ισχυρές και απροσδόκητες. Και καταλήγει στο σχόλιο του «έτερον δε εστί οικονομίας ένεκεν παραμένην και εκόντα και έτερον εγκοπτόμενον». Είναι άλλο πράγμα να μένεις εξαιτίας του ότι η οικονομία του Θεού είναι αυτή και θέλεις εσύ υποτασσόμενος στην οικονομία του Θεού να μείνεις και άλλο να θέλεις και να σε εμποδίζει ο Σατανάς. Ωστόσο, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος εκφράζοντας την χαρά του και το καμάρι του για την πορεία των πιστών. Στο χωρίο 19, «Τις γαριμών ελπής ή χαρά ή στέφανος καυχήσεως ουχή και ημείς». Ποια είναι η ελπίδα μας, η χαρά μας, ο στέφανος της καυχήσεως παρά εσείς. Βλέπετε και στην προς Φιλιππησίους 2:16 για τους πιστούς, λέει, «Καύχημα εμεί εις ημέραν Χριστού, ότι δεν έτρεξα και δεν κοπίασα μάταια». Και στην προς Φιλιππισίους 4:1, «Αδελφοί μου αγαπητοί και επιπόθη, χαρά και στέφανός μου», ακριβώς οι ίδιες λέξεις, «χαρά και στεφάνι». Και λίγο παρακάτω θα δούμε και στην 1 Θεσσαλονικείς 3:9, «Την αγάρ ευχαριστίαν δυνάμεθα το Θεό ανταποδούνε, περί ημών επί πάση τη χαρά ή χαίρομεν δι' ημάς έμπροσθεν του Θεού ημών». Χαιρόμαστε, λέει, τόσο πολύ για σας, χαιρόμαστε τόσο πολύ για την πνευματική σας πορεία, για την πνευματική σας πρόοδο, που συνεχώς θέλουμε να ευχαριστούμε τον Θεό και δεν μας φτάνουν τα λόγια της ευχαριστίας. Λέει, ποια ευχαριστία μπορούμε? Δεν μας φτάνουν δηλαδή τα λόγια να ευχαριστήσουμε τον Θεό για την πορεία σας. «Έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν τη αυτού παρουσία». Μπροστά στον Κύριο χαιρόμαστε και περιμένουμε την παρουσία Του, περιμένουμε τη δεύτερη έλευσή Του. Βλέπετε στην επιστολή αυτή γυρνάει ξανά και ξανά το θέμα της δεύτερης έλευσης του Ιησού Χριστού, της δεύτερης παρουσίας του Ιησού Χριστού. Η πρώτη παρουσία του Χριστού ήταν σε ταπείνωση, η δεύτερη παρουσία θα είναι σε δόξα. Λίγο παρακάτω στην 1 Θεσσαλονικείς 3:13 λέει, «Ο Θεός να στηρίξει τις καρδιές σας άμεμπτες εν αγιοσύνη, έμπροσθεν του Θεού και Πατρός εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Να σας κρατήσει και να σας στηρίξει μέχρι την παρουσία του Ιησού Χριστού. Στην 1 Θεσσαλονικείς 4:15, «Εμείς οι ζώντες οι περιλυπόμενοι στην παρουσία του Κυρίου, ου μη φτάσομεν τους κοιμηθέντας». Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Αλλά και εκεί γίνεται λόγος για την παρουσία του Χριστού, τη δεύτερη παρουσία του Χριστού. Και στο 5:23, «Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης αγιάσε ημάς ολοτελείς και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί». Έτσι, ο Θεός να σας κρατήσει ολοκληρωμένους και ολόκληρη προσωπικότητά σας. Το πνεύμα, η ψυχή, το σώμα να είναι άμεμπτες στην παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Βλέπετε, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι περιμένουμε, προσδοκούμε τον Κύριο να έρθει ξανά μέσα στη δόξα και υπάρχει ξεχωριστή ευλογία, λέει, σε όσους αγαπούν την επιφάνεια του Θεού, ότι αγαπούν την δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, όσοι περιμένουν την δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Υπάρχει ξεχωριστή ευλογία, είναι η μακαρία, ελπίδα ότι ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του. Οι άνθρωποι που έχουν πεθάνει εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα, όσοι θα ζουν, θα είναι πάνω στη γη, θα μεταμορφωθούν και θα αρπαχτούν στον αέρα για να είναι όλοι πιστοί πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Και καταλήγει στο χωρίο 20, «Ημείς γαρεστέ η δόξα ημών και η χαρά». Εσείς είστε η δόξα μας και η χαρά μας. Βλέπετε, είναι χαρά το να οδηγείς ανθρώπους στον Χριστό, είναι χαρά να βοηθάς ανθρώπους να προχωρήσουν πνευματικά. Στην τρίτη επιστολή του Ιωάννου στο 4 χωρίο λέει, «Μιζωτέραν τούτον ουκ έχω χαράν, ή να ακούω τα αιμά τέκνα εν τη αληθεία περιπατούντα». Δεν έχω μεγαλύτερη χαρά από αυτήν, να ακούω ότι τα παιδιά μου, τα πνευματικά μου παιδιά, περπατούν μέσα στην αλήθεια. Και βλέπετε, το λέει, «μιζωτέραν χαράν». Θυμάστε ότι το μίζον είναι συγκριτικός βαθμός, έτσι. Μέγας μίζον μέγιστος. Ωστόσο παίρνει το συγκριτικό, το μίζον, και του βάζει και άλλη κατάληξη συγκριτικού και λέει «μιζωτέραν χαράν». Έτσι, μεγαλύτερη της μεγαλύτερης χαράς δεν έχω να ακούω ότι τα πνευματικά μου παιδιά περπατάνε στην αλήθεια. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί σε αυτήν την ενότητα είδαμε ότι τα λόγια που κηρύχτηκαν και καταγράφτηκαν και είναι καταγραμμένα μέσα στην Αγία Γραφή ήταν λόγος Θεού, δεν ήταν λόγια ανθρώπινα. Επομένως έχουμε κάτι αντικειμενικό, κάτι σταθερό στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε. Βλέπετε, υπάρχουν διάφορες γνώμες, λέει, κάθε ένας έχει τη γνώμη του, την άποψή του, είναι σεβαστές. Βεβαίως όλες οι ανθρώπινες απόψεις είναι σεβαστές. Η αλήθεια όμως είναι αυτό που λέει ο λόγος του Θεού. Και είδαμε ότι ο λόγος του Θεού είναι ενεργός, ενεργεί μέσα μας, μας αλλάζει, μας μεταμορφώνει. Μίλησε ο Απόστολος Παύλος για τα θετικά πρότυπα που πρέπει να έχουμε, να είμαστε μιμητές του Κυρίου, να είμαστε μιμητές ανθρώπων που γράψαν ιστορία μαζί με τον Θεό. Μας προειδοποίησε για την πνευματική αντίσταση που είναι φυσικό να υπάρχει, είμαστε σε έναν πνευματικό πόλεμο, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί με τη δική του χάρη είμαστε νικητές. Και κατέληξε να μιλήσει για τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού και να τονίσει ότι η χαρά και η δόξα της διακονίας των πιστών ανθρώπων του Θεού είναι το να βλέπουν τους αδελφούς, να βλέπουν τα πνευματικά τους παιδιά, να βλέπουν τους ανθρώπους που βοήθησαν στην πνευματική τους ζωή να περπατάνε μέσα στην αλήθεια, να περπατάνε μέσα στο δρόμο του Ευαγγελίου, μέσα στο δρόμο του θελήματος του Θεού. Δοξάζουμε λοιπόν τον Θεό και τον ευχαριστούμε για τις αλήθειες του Λόγου Του, γιατί μέσα από αυτές τις αλήθειες μπορούμε να ξέρουμε ότι πατάμε σταθερά σε έναν δρόμο που οδηγεί στην αιωνιότητα με τη χάρη του Θεού. Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε γιατί Εσύ είσαι ο Κύριος των δυνάμεων. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ άνοιξες δρόμο με το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε επάνω στο Σταυρό, ώστε να καθαριστεί η αμαρτία μας και να μπορούμε να σε πλησιάσουμε, να έρθουμε κοντά σου και να ζήσουμε και σε αυτήν την γη κατά το θέλημά σου με τη χάρη σου. Αλλά σε ευχαριστούμε γιατί έχεις ετοιμάσει και αιώνια ζωή μαζί σου στην παρουσία σου. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί όποια και να είναι η κατάσταση γύρω μας, το μέλλον των πιστών σου είναι λαμπρό γιατί είναι αιώνιο. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.